Jien ħadha ġobor xaldar boħra insemm il-kom il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, il-mistieden residenti tal-programm huwa l-istoriku l-professur Joe Perotta. Sellim lek Joe.
Sellim lilek Joe, semija tagħna.
Aħna l-aħħar darba spiċċajna il-programm tagħna. Fu nota interessanti ħafna fl-opinjoni tiegħi, xi ħaġa li kont ilek tagħmel teaser inti għas-semija tagħna minn ħin għal ieħor fi programmi preċedenti. Il-pożizzjoni tiegħek naturalment bażata mir-riċerka illi mhux vera li l-Ingliżi kellhom xi 700 sena biex jeħilsu Malta u jtuha l-indipendenza, anzi inti semmejt li sas-sena 60 kienu kontra li Malta tkun indipendenza u bad jekk fim sew jisu kien hemm żmien li kienu favur it-talba l-indipendenza.
Mhux favur, kienu inħabba li kienu constrained mill-ekonomija rridu jagħmlu ċertu tnaqqis fl-infieq. Allura ħadu dik id-deċiżjoni li jbidlu l-istatus tal-base ta' Malta.
Jiġri laqas kienet xi ħaġa li rridu jagħmluha ħafna falling fuqhom infushom kif jgħidu biex jeħilsu
minnha. Anzi.
Anzi, mbagħad inti rġajt.
Għax kellhom l-attrazzjoni li l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li mal-indipendenza irid jifferma defense agreement.
U imma mbagħad it-tielet pass iżu kien li ftit qabel l-indipendenza. Ftit xhur qabel l-indipendenza daw kienu kontra li Malta tieħu l-indipendenza u xtaqgħu jaraw x'isibu biex jevitawha.
Għax dana li ġara, ħal nipprova nispjega wett fl-aħħar tal-programm tal-ġimgħa l-oħra li nispjega din erġa' minn forsi ma kienx qed jisma' qabel programmi. Il-mod kif kien jieħdu d-deċiżjonijiet fid-difiża. Inti kien ikollok ħafna kumitati. Pereżempju jieħdu Malta, kien ikollok il-Locally Based Defense Committee. Jiġifieri il-heads ta' services li kont jagħmlu assessment kontinwament ta' l-użu li qed jagħmlu mill-faċilitajiet f'Malta jekk jistgħux ilaħqu ma' xogħol li jkun hemm meħtieġ, jiġifieri xi tip ta' military task li jkun hemm bżonn għandhomx il-faċilitajiet għal dan, it-tip ta' kontroll fuq signals u communications fl-area and so on. Issa minn Malta il-parir dejjem kien ara ma netilqux l-affarijiet minn idejna. Dak kien hemm il-parir.
Il-parir ta' Wakefield u nisek?
Le, mhux Wakefield, il-militar. Navy, Army u Air Force. Issa minn hemmhekk dak kien imur daw il-rapporti li jiġu minn posti differenti. Biex jiġu diskussi mit-Chiefs of Staff Committee. Li mbagħad kien jipproponi policy li ressaqa lill-Ministeri. Il-Ministeri jekk japprovaw din il-policy, mbagħad resqha fil-kabinet biex issir parti mill-policy tal-gvern. Dik hija chain li timxi biha. Issa l-iktar li kien ikollhom saħħa, ovvjament, kienu rapporti ta' Chiefs of Staff. Dawn kien ikollhom saħħa tremenda, rarissimu ma kienx jiġu endorsed mill-Ministeri tad-Difiża u da jagħmlu l-ġilta tagħhom fil-kabinet għal dak li kont jitolbu. Issa l-ġilda ġarment kienet tkun ovvjament fondi. X'fondi se jingħataw ġlida ssir għabbażi ta' dak li l-teżor qed jgħid li jista' jaffordja u ma jistax jaffordja. Issa l-Ingliżi kienu qalu, ċiefs of staff qalu ara qalu mhix ideali s-sitwazzjoni, imma sakemm ikollna l-menu. Sakemm ikollna il-pajjiż Malta indipendenti li tagħmel ukoll ftehim ta' difiża magħna, allura inkun nistgħu nġaħxu l-affarijiet dik kienet. Imma li ġara daw ħsibib daw jinbidlu wkoll. Inħabba li l-Ingilterra kienet għamlet diġà ftehim ta' difiża ma' ċerti pajjiżi, pereżempju ma' Niġerja, ma' Ceylon.
Ġaħdu l-indipendenza ta' qabilna.
Ma' Sierra Leone. U dawk kollha spiċċaw bid-daqq. Jiġifieri dal-pajjiżi spiċċaw li qattaw il-defense agreement jew insistew li jiġi mibdul. Allora,
qabel l-indipendenza qalulhom mort lill-Ingliżi. War indipendenza qalulhom issa nbidlu diska.
Qalu ħares, m'hemm l-ebda sigurtà f'defense agreement, għax tagħmel imbagħad mur tattakka dak il-pajjiż. Tajjeb? Allora bdew jaħsbuha jekk fil-fatt ċisu staff kem tkun għalija li Malta tiħu l-indipendenza. Barra benek, dak li bidaw jajdu l-politicians li kienet ikun hemm in-NATO wkoll, għallu stanna, għallu disa tagħmel defense agreement iktar diffiċli kif ikollna l-NATO hemmhekk.
U hawnhekk se. U NATO sa tgħidan biex kaċċjhom intom meta tilef is-sement man jiġifieri.
Il-problema kienet din. L-Ingliżi ma kinux jafu at the stage. L-NATO kien ippreferixxu jitilqu minn Malta.
Jippreferixxu
jitilqu minn Malta. Għax Malta se tkissar naraw aktar quddiem.
Inti verament qed tkisser ħafna minti u tifqa' ħafna bżieża.
Mhux hekk. Imma qed nitkellem miċ-ċert, mhux qed nitkellem bit-teoriji, mill-bażi tal-provi dokumentata. Allo jekk indaħlu n-NATO f'Defense Agreement, aħna se jista' jkollna diffikultajiet inħabba l-fatt li aħna bħala Renjunit, għalkemm aħna membri tal-NATO, għandna mniej jkollna bżonn nieħdu azzjoni li ma taqbilx mal-policy tan-NATO u mbagħad x'nagħmlu. Allora rridu free hand li kwistjoni tan-NATO u Malta aħna ma ndaħluha bl-ebda mod bħala parti mid-Defense Agreement. Barra minn hekk qalu mhux imbilli tajt ukoll. U iva Malta tista' ssir membru jew associate member tan-NATO. Raġa associate membership ma jeżistix fin-NATO. U barra minn hekk ma jfissirx li n-NATO tkun lesta li tkabbar iċ-ċirku tagħha. U għadha ma raġunijiet li dawna ipprevenew li ma tkunx lesta tagħmilha n-NATO ħabba l-fatt li d-deċiżjoni fin-NATO jittieħdu kollha fuq bażi ta' unanimità. Allora iktar ma tkabbar il-pajjiżi, iktar diffikultà biex issib unanimità. U barra minn hekk kienu jibżgħu li jkollok pajjiż żgħir it-tip ta' Malta. Li da jgħid le u jżomm il-kulħadd.
Jżomm l-Istati Uniti, l-Ingilterra, Franza, l-Ġermanja.
Allora allu dun ma tkunx xi ħaġa li tista'. Innaħal oħra kemm l-argument ieħor, bdew jgħidu ma minn jekk tinħarsu minn argument ieħor innaħal oħra. Ma nistgħux naħdmu b'mod li jekk l-agreement ikun id-defense agreement ikun taħt l-umbrella tan-NATO. Allura jkollu iktar saħħa. U jkollna iktar ċertezza f'dak li jiġri. Però hawnhekk nerġa' ngħid għadhom ma jafux x'inhi s-sitwazzjoni fin-NATO. Dika għadhom ma jafux x'inhi. Issa meta
kien folja membru importanti tan-NATO.
Iva, ma tfissirx li daqshekk ikunu jafu awtomatikament x'qed jiġri għax inti tista' tgħid. Tista' tgħid li nista' nobsor se jkun, imma ċert qatt huma. Issa dawna qalu chief of staff qalu Ħares, qalu jekk Malta ssirx membru tan-NATO jew le mhux deċiżjoni tagħna, għandu jekk political matter irridu jiddeċidwa l-politiċi. Imma anki jekk Malta ssir membru tan-NATO, ma jfissirx li aħna ikonna dritt awtomatiċi għal faċilitajiet fuq il-gżira, u li noqogħdu attenti wkoll. Per eżempju l-RAF, l-Air Force, issa qabel l-indipendenza, għandha free hand kif tuża l-gżira bħala staging post u biex tressaq reinforcements u faċilitajiet minn post tal-ieħor. Imma dana jeżisti inħabba li r-relazzjonijiet tagħna mal-Maltin hija huma tajbin. Il-Maltin mhux imdejqin bil-preżenza tal-Air Force f'Malta. Allora qalu naħsbu li l-aħjar metodu li qabel magħha l-Ministry of Defense tkun li naċċertaw agreement li itina l-faċilitajiet li għandna bżonn fil-pajjiż. Ma qodux naħsbu fin-NATO u x-NATO, nagħmlu dak li hemm bżonn fil-diktana u jekk tkun hemm involut in-NATO jew le, hija xi ħaġa bla importanza. L-importanza u dejna baqgħu saħħuha tkun li jibqa' jkollna Maltese goodwill. Dan qed jirraġunaw dan argument antik ħafna minn meta ġew l-Ingliżi li inti ma jistax kollok bażi li tkun moħħok mistriħa dwara, speċjalment f'post żgħir bħal Malta fejn il-bażi qiegħda mifruxa ma kollhom kien, jekk in-nies mhux kuntenti bik. Jekk għandek il-poplu kontra tiegħek il-bażi hija mnawra minn ġewwa miex secure. Mela l-importanti hija li ikun hemm il-poplu favur tagħna. Issa l-problema kienet li r-rundown kienet inkwetat ħafna Maltin u rrabjat ħafna Maltin għall-Ingliżi.
U weġġed ħafna Maltin.
Eżatt. Allora,
għamet Muhammad iżda fl-immigrazzjoni, l-qata.
Allora, il-rapport li kienet joħorġu minn Malta, speċjalment minn Wakefield, kienet qed jgħid il-sens, għallu noqgħdu attenti li jekk se nagħmlu ftehim mal-Maltin, ikun ftehim preċiż fejn għandna dividing lines sa fejn huma drittijiet tagħna u mhumiex id-drittijiet tagħna. Allu jekk ma nagħmlux hekk u tinbidel l-andament tal-għallu s'issa l-Maltin fil-maġġor parti tagħhom huma favur il-preżenza Angliża. Mek tinbidel se tkun diffiċli ħafna għal kulħadd. Issa, jekk aħna niftakru il-memorandum li kien bat Borġ Oliver dwar l-indipendenza, kien qal, kien għamel żewġ sessjonijiet fost oħrajn fih li l-Ingliżi inkwetom. U kien qallhom li for political and practical reasons il-Defense Agreement ma jkunx an exclusive pact.
Xi tfisser li not an exclusive
pact. Namlu ftej ma ħadd ieħor. Professor sigurhom li mhux se provi jagħmel ftej ma' pajjiż pereżempju bħal Russja.
Mhux hekk.
Qed tifhem. Imma li jkun jista' jagħmel ftej ieħor. Subject għallhom u barra m'hekk għallhom subject to a few exceptions. Kien jistenna wkoll li ħallihom jużaw għallhom l-artijiet u l-bini li għandhom li għandhom bżonn. On lease at a nominal rent. Sa.
Imma jekk trid il-flus kif qed jgħidlhom nominal rent?
Għax li qed jagħmel kien dan li kien jinteressa l-Borġ Oliver hija li ma jidħolx kwestjoni kbira dwar il-pożizzjoni li żgur kienu seħdu l-Ingliżi li ħadu u li fil-fatt għaddit tiegħu fiha. Il-punt ta' vista tal-Ingliżi kienet din. L-artijiet tagħhom kienu mhux tal-Maltin.
Taħħum kienu mhux tal-Maltin. Siġifieri.
Dana qed jużawhom huma, ilhom jużawhom mill-1800, dana huma tagħhom. Infatti l-ewwel reazzjoni tal-militar, tal-Chiefs of Staff Ingliżi kienu li dawk l-artijiet li qed nużaw ma jdux nużaw, joħduhom il-Maltin, imbieħħulhom, iħallsuna tagħhom u joħduhom.
Laqas huma.
U fil-fatt, fl-ewwel waħda, wieħed mill-ewwel meetings li kien hemm fil-Defense Agreement, meta semmew li ma l-Maltin ħalsu għall-artijiet biex joħduhom lura. Ir-risposta Maltija kienet, isma' ġbin bis-serjetà, jekk se niddiskutu insewa di, għax ma se niddiskutu xejn fil-każ. U ultimament l-artijiet ġew lura fidejn gvern Malti mingħajr ma mhux bismaħ għall-assolt il-gvern Malti imma ħalsu somma l-Ingliżi biex jirranġaw xi ħsarat li kienu saru fihom u xi wħud minnhom to return them għal
kif kienu oriġinarjament mhux hekk għandu gumela tajba wkoll.
Fil-fatt fil-memorandum kien qalhom ukoll Borġ Oliver li dawk l-artijiet u bini li kienu fidej u sejħilhom third parties. Qabel l-indipendenza irridu jiġu ritornati wara li all war damage l-National Monuments li seta' kien hemm fihom kienu made good without delay. Tirranġawhom bat it-tuomna. U meta jitkellem National Monuments kien jitkellem ovvjament mhux monument pereżempju bħal monument
tal-Reġina Vittorja.
Tajjeb, qed jitkellem fuq fortizzi, bini importanti, etc. U li jekk dawna għamlu xi additions tagħhom, għamlu xi sejħilhom unsightly objects li żidu magħhom.
Għamlu partitions.
Dawna jdu jitneħħew
mar fuq il-bejt.
Jdu jitneħħew space tagħhom qabel ma jiġu ritornati. Issa meta tieħu dit-tip ta' meta tieħu dit-tip ta' pożizzjoni, l-Ingliżi mill-ewwel bdew jitnaffru il-heads of defense tal-Ingliżi f'Malta ikkonsidraw il-memorandum li bad Borġ Oliver, ġabatu l-um kopja, għallu mara xtaħsbu dwara, u dawna għalu li l-ewwel ħaġa kienu jopponu użaw it-term most strongly li jekk isir defense agreement ma jkunx non-exclusive, li jkun non-exclusive, rridu jkun exclusive. Tajjeb? U barra minn hekk, rridu wkoll, għax il-militar kien wiċċu tost immens, li jsir il-ftehim tal-indipendenza, imma jinżamm some form of reserve power in the field of defense.
Ċi tfisser li?
Jiġifieri li fejn jidħol difiża ikun hemm ċertu areas li jiddeċidu l-gvern Ingliż mhux il-Gvern Malti. Issa dina qatt ma kien se jaċċetta Gvern Malti li deċiżjoni fejn jidħlu d-difiża ikunu fidejn l-Ingliżi. Qalu li xejn inqas ma kien jiżgura li ikollhom unfettered use of facilities, jiġifieri li jistgħu jużaw l-faċilitajiet kif iridu mingħajr preġudizzju għal xi azzjoni li jista' jieħu xi gvern Malti fil-futur. Għal ukoll li huma ma kinux jaraw xi ħaġa strateġija aċċettata li l-Gvern Malti jibqa' jagħmel xi kundizzjonijiet għall-użu fil-futur ta' xi wħud mill-artijiet u bini li kellhom u qalu kien totalment inaċċettabbli li dawna jintalbu li l-ewwel ukoll jirranġaw l-postijiet li kellhom u mbagħad ituhom f'idejn il-Gvern Malti. Wara b'dek qalu Ħares aħna l-Maltin nafuhom tajjeb, m'hemmx għal fejn qogħdu ninkwetaw ħafna ruħna fuqha għax il-maġġor parti tal-Maltin ma jridux l-indipendenza. Dorman kien kiteb ittra personali l-sens.
U tkun kibat illu personali xi tkun ir-raġuni, jiġifieri daqed jaqbeż iċ-ċivil Ingliż meta jkun personali.
Mhux iċ-ċivil qed jaqbeż, mhux iċ-ċivil, qed jaqbeż lill-kummissarju.
Aw Malta, jew ma jkunx ikkupjah.
Le ma jkunx ikkupjah. U dana allura dana l-ittra qiegħda fuq tliet punti. Id-defense setup li kien se jkun hawn. Il-viabilità ekonomika ta' Malta u anki il-qasma politika li kien teżisti fil-pajjiż. Għalu kien jaqbel ma' dak li kien jgħid għat-Tart Kingswell li l-Ingliżi, is-servizz Ingliżi jridu jibqgħu f'Malta għal ċertu żmien. Għal f'Malta mhux prattiku li jkollok sovereign base sa borġu.
Sovereign place, jiġifieri tkun hemmhekk hija biċċa mill-Ingilterra f'Ċipru, Malta ma tkunx.
Issa aħna nagħmluha ċara li Borċorfin mill-ewwel kien qata' possibilità li jkun hawn sovereign base Ingliża f'Malta. U irħabba li Malta kien żgħira wisq għal Dorman u qal is-servizzi jinstabu kullum kien mal-gżira. Allura inħabba f'hekk dak kien ifisser qal li il-servizzi kien ikun hemm bżonn jingħataw kontroll iva għal ċertu faċilitajiet u jista' jkun ukoll ikollhom qisu forma ta' diplomatic establishments. Ma il-problema ta' Malta għal kienet kwestjoni ta' viabilità ekonomika, Malta ma kellix flus. U l-iktar waħda serja kienet u li kulħadd kien jaċċetta li bil-forsi tkun hemm xi tip ta' financial agreement bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Li dan kien assolutament essenzjali. Għal ukoll xi ħaġa li jrid jħares liha sens ta' il-parir li ħares liha hija li jrid ikun ċert sens ma' min kienet jagħmel dan il-ftehim.
Ma' min mhux mal-Gvern Malti?
Minu fil-Gvern. Il-punt li qed jipprova jagħmel kien dan li jekk isir ftehim jekk jista' jkun, isir ftehim aċċettabbli għal partiti kollha Malti.
Biex mhux imbagħad jinbidel il-gvern u jgħidu rid inbidilu
hekk.
Nifhem.
Allu min tof kien jemmen li fl-ewwel elezzjoni li jmiss kien se jitlaw fil-gvern, u għallu tkun u li għax il-Knisja tkun possibbli tirrepeti dak li għamlet fin 1962 u dan kien ifisser li mintof minħabba li kien jemmen dan kien żgur jirrifjuta li jifferma xi tip ta' agreement jew jaqbel ma xi agreement qabel ma ssir elezzjoni ġenerali. Allura għal Dorman għal sens għallina konvint li bintof f'elezzjoni oħra imur aħjar milli mar f'elezzjoni ta' qabel. U waħda mill-affarijiet li se tkun ta'
mill-. Fil-fatt laqgħet sant.
Ejja.
Għax ta' 66 mar aħjar.
Ejja, għallu waħda mill-affarijiet li se tagħmel differenza hija għallu ħabbar pożizzjoni li qiegħda fih Malta żgur se jiżdied il-qatt u l-qatt isir kwistjoni kbira fl-elezzjoni, ovvjament. U allura il-fatt li mintuf kien bena ora li ikollu raġun. Da kien influenza għal specialment iktar lill-votanti iż-żgħar. Allura se tieħ saħħa ikbar fil-futur. U ta' pari l-sens biex iżhom daw l-affarijiet f'moħħu meta jkun qiegħed jiddiskuti ma' Borġ Olivier. Dwar id-deċiżjoni politika favur Defense Agreement, dana ġi konfermat meta ntaqa' sens u Borġ Olivier fejn sens ħarreċ mill-agreement ma' Borġ Olivier u dar fuq l-uffiċjali tiegħu għallhom titilfu xi żied żmien issa qabdu d-draft tiegħu l-agreement. Il-Prim Ministru Malti lest biex jiddiskutih, però ejja nimxu. Il-Ministeru tad-Difiża li rid ikun ċert li l-faċilitajiet kollha li kienu jgawdu fil-pajjiż ma kinux se nataw xi dritt partikolari ngħidu li jużawhom ukoll, dan rriduhom għalihom biss, qalu li huma lesti jieħdosi bid-drafting tal-agreement. Huma kienu qed jaħsbu li jsir agreement għal 20 sena bejn Malta u l-Ingilterra u li jkun jista' jiġi reviewed jew reviewable wara 10 snin. U qalu dan m'għandux jinkludi wkoll Treaty of Protection għal Malta f'każ ta' ġlied jew gwerra.
Ġlied interni jew gwerra ġlied minn barra, attakk minn barra.
Attakk minn barra.
Okay.
In-nota, is-servizzi dejjem jiġdu lejhom biss, jiġdu lejhom biss, jiġdu lejhom.
Għax anki din naħseb ma kienx kun aċċettabbli għal gvern Malti.
Eżatt. U qalu nippruvaw nlestu id-draft tal-agreement sa nofs frar ta' 1963. Sa tant qed jitbidlu l-affarijiet. Mela x'ġara. Waqt li qed jaħdmu dan l-agreement u qed jibdew diskussjonijiet f'Malta wkoll u qed jaraw kif l-aħjar jistgħu jieħu l-interessi tagħhom l-Ingliżi u l-Maltin qed jagħmlu l-istess min-naħa tagħhom. Beda jaqala inkwiet kbir f'Ċipru. Hemmhekk inqala inkwiet meta il-President Makarios beda jġebbet il-Kostituzzjoni li kienet saret għamela biċċa chewing gum u nqara l-ġlied bejn it-Torok
u l-Griegi.
Tajjeb.
Makarios huwa Grieg,
Ortodos
Grieg, Arċisqof.
Eżattament.
Kien ġie Malta wkoll dak kien ġabu minn tof jidher.
Iktar tard. U ħabba dak il-ġlied l-Ingliżi bdew jinkwetaw serjament dwar il-futur tal-bażijiet li kellhom f'Ċipru. Fl-istess ħin, il-gvern Ingliż jirċevi, jew dak iż-żmien mhux saskin dak iż-żmien, il-gvern Ingliż jirċevi talba mingħand il-gvern Libjan li jibgħat waħda wkoll lill-Amerikani biex jagħmlu review ta' defense agreement li kellhom it-trattat ta' ħbeberija kien li kellhom mal-Ingliżi li taħtom kellhom il-bażi l-Ingliżi biex jaraw kif tista' tingħalaq dik il-bażi fil-Libja. L-għaddaqa waħda daw sabu ruħhom. Se jtilfu l-bażi fil-Libja. Inċerti mill-użu tal-bażi f'Ċipru.
U Malta ma jafux.
U Malta jekk indipendenti u konna nkwit hemmhekk. Se jiġri. U dina.
Se ruħhom barra mill-Mediterran jekk jiġri.
Eżatt, inkwetatom immensament. U jekk inti tara l-effett fuq il-kabinet Ingliż, ma tħares li diskussjonijiet fil-kabinet Ingliż, tara li dina kienet kwestjoni li bdiet tinkwita ħafna lill-gvern Ingliż u fost oħrajn bdiet tinkwita ħafna lill-Prim Ministru Douglas Hume li kienħa post Macmillan u kien iktar kważi interessat fil-pożizzjoni tad-difiża Ingliża milli kien wera Macmillan qablu. Il-Ministru tad-difiża Tony Croft bat rapport li kien għamel l-Ammiral Hamilton li kien la il-Komandant in Chief Mediterran kien ibbażat f'Malta. Tajjeb, l-Mountbatten u dwar diskussjonijiet li kellu fl-Italja mal-Ministeru tad-Difiża Taljana u ma' xi senior officials tan-NATO. Issa Hamilton rapporta li l-Taljani kienu nkwetati ħafna dwar in-naħa t'isfel ta' pajjiżhom, jiġifieri in-naħa ta' Malta, qed jinkwetaw dak li qed jiġri fin-Nord Afrika. Dan bdew jinkwetaw bil-effett u il-propaganda ta' Nasser kien kien qed taħdem postijiet bħal Libja. U allura bdew iħarsu lejn il-preżenza tal-Ingliżi f'Malta bħala importanti biex jilqgħu għal xi periklu li jkun hemm minn dik id-direzzjoni. Dan ir-rapporta wkoll li beżgħu kif jibżgħu t-Taljani li jekk ikun hemm xi esploitazzjoni minnaħa ta' Nasser, dak si affettwa wkoll lill-Malta. Allura kienu inkwetat it-Taljani biex jiżguraw li Malta tibqa' f'dak li sejħula friendly hands. Ma jkunx hemm jiddefed xi ħadd li jkun kontra l-punent. Tantu hekk li meta.
Imma kienu jibżgħu li gvern ta' Borċolivi Reġġa jiġi
f'xaħat. Le, mhux Borċolivi, minn tok.
Imma minn tok kienu jibżgħu li.
Infatti ara kemm hu hekk, meta il-Prim Ministru Taljan Aldo Moro kien qed Londra għal taħdiet mal-gvern Ingliż, dan għalkemm ma kienx fl-aġenda, qajjem kwistjoni ta' Malta. U dan għallu aħna qed ninkwetaw ħafna bil-prospett li Malta sessiv indipendenti.
Italjani da Moro.
Italjani. Allo ħabba l-fatt li jista' jkollok gvern dominat minn Mintoff li jispiċċa li jdaħħal ir-Russi f'Malta. Interessanti risposta ta' gvern tal-Prim Ministru Ingliż. Prim Ministru Ingliż qallu toqgħodx twinkwieta, toqgħodx bikbar dal-affarijiet, qallu dwar l-indipendenza ta' Malta, nothing is certain.
U dan id-data meta jerġa' fakkarna?
Id-data hija qed nħoss li semmejt id-data għax id-data hija importantissima f'dan is-sens għax dan qed jitkellem miegħu fis-27 ta' April tal-1964.
27 ta' April tal-1964, jiġifieri.
Ħames xhur qabel l-indipendenza.
Ma tinsiex li at one stage id-data kienet Mejju.
Ija, żgur, ma dik qed spiċċata.
Iva, okej, iva, jiġifieri qegħdin verament.
Imma meta dan qed jgħidlu li għallu toqgħodx tinkwieta għax ma m'hemm xejn ċert, m'hemm xejn żgur. Eżattament, qed juri kemm fil-fatt l-Ingliżi m'hemm l-ebda deċiżjoni f'moħħhom ċerta. Kienu jafu li kienu l-Borċolivi qalulu iva l-indipendenza, infatti l-inkwiet tagħhom issa kien kif noħorġu minna mingħajr ma niksru kelmetna.
Jew jekk niftakar jiena fuq memorja totalment, f'Mejju kien sar ir-referendum?
Ir-referendum sar Mejju Ġunju.
Eh, jiġifieri forti allura.
Hija ġejna li hija.
Jiġifieri forti kellhom f'Mejju jgħidu ir-referendum jeħlisna minn din il-problema u ma tomx
id-dik. Iva, issa naraw kif minn għalihom se jeħlisom. Allura qallu dak qallu ta' għaliex mhux ċert. U qallu risposta li kont qed tistaqsi inti. Allu hemm assejsi il-referendum u qallu aħna qed nistennew li r-riżultat tar-referendum ikun tant konfuż li ikonna skuża raġonevoli biex nipposponu l-independence into the indefinite future. Għaldi mhux sempliċement jgħidu għana naraw siċċur oħra. Alright?
Jiġri kien jisom daw minn qudiem il-pubbliku qed jimxu binarju. Imma fil-fatt minn taħt kienu qed jimxu binarju kompletament differenti.
Tantu hekk li Moro qallu jekk inti qed taħsbu dak il-linja u taħsbu li r-referendum se jagħtu dak ir-riżultat allura qallu.
Serraħt li razi speġi.
U tkun ġustifikati li tipposponu l-indipendenza. Issa, meta sar colonial secretary sense, kim meċa fuq il-presumption, fuq li kiet saret li għal-kem military facilities f-Malta ma kienux indispensabli jiziet, imma tajjeb li kollok xi ħaġa. Sa f'daqqa waħda fiż-żmien qed tinbidel meta jtinbidlu dawn l-affarijiet, il-messaġġi li qed jaslu issa mill-Defense Committees u mill-Ministeri tad-Difiża hija irridu nħarsu b'nuċċali differenti lejn dak li qed jiġi fil-Mediterran u l-pożizzjoni tagħna. Allura insibu lil-sens dak li l-Ingliżi jgħidu playing for time, jara kif jitawwal iż-żmien biex ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jieħdu deċiżjoni skont il-ċirkostanzi. L-ewwel l-affarijiet ġew favur tiegħu. Favur tiegħu fis-sens li il-Maltin għenuħ mingħajr ma jafu, għaliex għax dan kienux kapaċi jaqblu bejniethom, għallu ktar ma jdumu jiddiskutu u ktar mixin l-affarijiet iktar jgħaddi żmien. Barra minn hekk, għalkemm il-Dipartiment Legali tal-Colonial Office dak kien ġie moti kopja tal-Kostituzzjoni infassla minn professur Cremona u dana ovvjament għaddew lid-Dipartiment Legali tagħhom għalu l wara tażbux li hemm bżonn xi modifikazzjonijiet li nissuġġerixxu aħna. Allora kien jidher li huma lesti biex jimxu, però fil-fatt seba' ġimgħat wara li kien għamel għadda dan id-draft Constitution, insibu l-sens jitkellem fil-kabinet jgħidu l-omara, il-pożizzjoni hu jien hija din. Li jiena lest nipproponi kostituzzjoni, imma mhux lest nimponija. U qed jagħmel hekk. Qed jagħmel hekk apposta biex iż-żmien ikompli jittawwal. Fil-fatt fil-Parlament Ingliż meta kellu ċertu mistoqsijiet, dan qal li jiena ma nħux gost li nagħmilha tal-arbitru fuq xi kota ta' Kostituzzjoni Malta kien se jkollha, għal vera għandhom noqqas taqbil bejniethom il-partiti jidher li kollox iċċentra d-differenzi tagħhom fuq l-issues delikatissimi li affettwa r-relazzjoni bejn Knisja u Stat u jiena mhux lest nindaħal f'dik. Fil-kabinet.
Il-kabinet Ingliża.
Ingliża qed nitkellmu fil-kabinet Ingliża, dan qal l-sħabu li kien lest jipproponi Constitution li kien tħalli il-kwistjonijiet reliġjużi biex jiġu deċiduti mill-Assemblea Leġislattiva Maltija. Bekk u mbagħad jagħmel enfasi biex dik il-Kostituzzjoni tiġi approvata jew b'referendum jew inkella b'riżoluzzjoni tal-Parlament Malti with a general election to follow. Issa sens kien ċert li ħabba differenzi li kien jinsistu, differenzi politiċi fil-pajjiż li iktar ma kien jinsisti li l-liġi elettorali Malti timbidel biex tiġi konformi ma' il-prattika iktar demokratika Angliża qed jitkellem allura l-Corrupt Practices Act li tħol dik, għaliktar ma ninsisti dwar dejk, allura dik iktar nagħmluha faċli li r-riżultat tar-referendum ikun li l-Kostituzzjoni tiġi riġettata. Mela ra x'qed jaħdem. Aħna nibqgħu ninsistu u nuru li aħna favur li tidħol il-Corrupt Practices Act. Iktar ma ninsistu fuqha, iktar minn għal-Maltin si jazbu issan billi aħna napprovaw dik il-Kostituzzjoni. Il-Gvern Ingliż, xort se jdaħħalha di.
Għax fuq il-Kostituzzjoni li ħadd kienet tkun għar-referendum, m'hemmx Corrupt Practices Act. Għax dik il-Kostituzzjoni qed imbotta George Bush l-ibja.
Allura, to play it safe minħata l-Knisja, allura l-Knisja taħseb hekk u kif tibda timbotta l-affarijiet, tkun li tiġi riġettata il-Kostituzzjoni. Tiġi riġettata l-Kostituzzjoni, we're back to square one.
Untawlu
kemm irridu. Dik hija il-dik tiegħu.
Imma biċċa ma kakkarija mhux ħażin.
Eba, fil-kabinet kien hemm Allo Harris, għallu ma x'jiġri jekk l-Assemblea Legislativa flok tapprova l-Kostituzzjoni ġdida b'riżoluzzjoni toħroġ b'waħda alternattiva. Allu ma taħna fejn nkunu? U sens għallhom jekk jiġri hekk biex ma jiġrix hekk, għallu l-iktar lista nagħmel, ma nibqax ninsisti li jkun hemm elezzjoni immedjata wara tiġi approvata l-Kostituzzjoni. Allon tinsiex li hija diffiċli ħafna li jiena ndur fuq Burġ Oliver wara daw ix-xhur kollha tiddiskutu u ngħidlu Harris insija l-indipendenza. Allu jiena ma stajx nagħmel mod ieħor li naċċetta il-proposta ta' Burġ Oliver għar-referendum kif kien qed jipproponiħu. Allura issa irridu nsibu metodu ieħor biex insolvu il-problema tagħna. U għallu dika tkun li aħna nibqgħu ninsistu li responsabilità biex tiġi deċiduta kostituzzjoni ta' territorju li huwa dipendenti fuq il-Gvern Ingliż huwa tal-Parlament Ingliż. U għallhom jiena qatt attent li ma nagħmel ebda commitment li naċċetta r-riżultat tar-referendum ta' Malta u għalhekk il-Gvern Ingliż għad għandu free hand biex jadotta il-politika skont ir-riżultat li joħroġ. Fi kliem ieħor kien żamm id-dritt li jista' jgħid li dana r-referendum mhuwiex konklusiv.
Dik kienet il-mistoqsija li kont semmejt inti l-mistoqsija parlamentari li għattilna kienet irranġata.
Eżatt.
Sens kien talab lill-membru konservattiv biex jagħmilha
ħajkollu bit-silla maħdu. Issa, ovvjament li ma tqax kienet il-possibilità li Burġ Oliver jirriżenja jekk il-Gvern Ingliż jilab il-karti tiegħu b'mod li ma jiġbuħx. Dina kienet leitmotiv ta' Burġ Oliver kien ilu jgħeddet li jagħmilha u l-Ingliżi ma setgħux jieħdu ċans li jinjuraw dak li kienet jgħid. Allura kien hemm il-possibilità li jista' jsir alla mhux se nagħmlu xejn. U jekk jirriżenja għax nagħmlu ħasbu wkoll. L-istaw Kostituzzjoni biex jekk jirriżenja Burġ Oliver itajru l-Kostituzzjoni ta' 61 u jdaħlu Kostituzzjoni ġdida u Malta terġa' tiġi lura għal pożizzjoni ta' 1958 b'direct rule minn Londra.
Kellhom kollox lest jiġifieri.
Kellhom kollox lest. Għala jekk dana jirriżenja ma kellhom ebda ħsieb li ssir elezzjoni oħra. Għax jekk issir elezzjoni oħra kienet jibżgħu li jitla' minn tof. Allora kellhom kostituzzjoni lesta draftjata fil-kexxun biex jekk ikun hemm iħtiġa tagħha huma jagħmlu hekk. Issa min jiġi jgħid li dawet jaqgħu għall-wiċċhom biex jagħmlu l-indipendenza ta' Malta.
Aħjar rebeħ il-proprjetà.
Eżatt.
Biex ma nsemmux ismijiet.
Issa kienu inkwetat daqsxejn ukoll sens kien inkwetat inħabba nuqqas taqbil li kemm ma' Burġ Oliver fl-aħħar diskussjoni li kellu miegħu dwar kif kienu se proċedu fejn tidħol il-Kostituzzjoni. Wakefield kien issuġġerixxa li Burġ Oliver u li jekk Burġ Oliver u l-Ministru tiegħu jirriżenja kif kien jirriżenja għal diri, imma u mhux biss jirriżenjaw imma laqqas jgħidu li nibqgħu caretakers kemm issir elezzjoni ġifieri jaqdu jitilqu daw. Kollhom bżonn li jieħdu swift action u dik is-swift action kienet tkun li biex tgħin lill-Gvernatur ikollu l-poteri fideh. Għalhekk kienet lesta dik il-Kostituzzjoni. Għax huma ftakru x'kien ġara fil-58. Ftehet bak kienu stennew li Wintof se jirriżenja mill-lum għalada.
U ma kienux preparati.
Allora kellhom l-ewwel periodu joqogħdu jissospendu l-Kostituzzjoni, mbagħad ħejju
ħaġoħra. Kellhom kollox lest.
Dak kellhom kollox lest. Jekk nagħmlu għadin, il-mistoqsija kienet taħdem, jiġifieri il-Gvern ta' Malta ikun jista' jiffunzjona. U l-Partit ta' Dorman kien meta saqsih għallu iva, ikun jista' għallu għax u kien jemmen li top civil servants speċjalment kont tista' tiqgħod fuqhom for the day-to-day administration tal-pajjiż. Jekk ikollok senior official f'kull dipartiment poġġieħ bħala membru tal-Kunsell Eżekuttiv tal-Gvernatur. għallu bekk, tkun moħħok wistih li dawna day-to-day administration jihdu ħsieba. Deċiżjoni dana sa kienu l-estew, ma tantx kienu jħallu affettu ċans, tax, dik li donatu kas tagħha. Dawna sa kienu l-estew lista ta' nies li jaħsbu li ikunu jistaw jiservu fuq l-Executive Council ta' Gvernatur.
Kull dettall kellhom li
jaħsbu.
Ma natura ma kienux kellmuhom.
Ma kellhom, ma kienux kellmuhom. Tajjeb.
Imma jafu fuq min imorru.
Imma jafu fuq min imorru. Il-deċiżjoni ta' Borġo Olivier li jagħmel referendum. Issa wassal biex sens jiddeċiedi xi pjan se jimxi bih. U l-pjan kien li u jara kif jista' influenza s-sitwazzjoni jiġifieri r-riżultat tar-referendum. Mela issa next step kien dan. Sens kien qed jgħid niddeċiedi jien kif ninterpreta il-riżultat. Issa, irridu nsibu metodu biex kemm jista' jkun. Kemm jista' jkun. L-interpretazzjoni tiġi b'mod ħafifa inħabra riżultat li aħna ngħinu biex naslu għalih. Sattant komplew bil-preparazzjoni, il-mod ta' Constitution Temporary Provisions Order in Council ipprintjawha bil-lest biex fil-każ li nagħtu oħroġ u ssir liġi. Issa pożizzjoni tal-Ingilterra fil-Mediterran komplit tmur lura.
Ah, ġara, il-Ċipru u l-Libja fejn
il-Libja bdiet tafas iktar, ridet tibda negozjati sal-20 ta' April.
Biex jerġgħu jinnegozjaw hekk iżommu l-bażi jew le.
Fuq il-futur tal-bażi hemmhekk.
Imma x'ridu iktar flus jew jew.
Le, mhux iktar flus, ridhom jitilqu. Għax il-Gvern Libjan qed jibża minn Naser. U l-influenza qed ikollu fuq il-pajjiż qed ixewwex. L-Libjani kontra il-gvern tagħhom. Tajjeb? U għamluha ċara fil-fatt li kienu iridu iwaqfu il-ftehim li kien hemm dwar il-faċilitajiet militari hemmhekk. Kien hemm ukoll evidenza skont l-intelligence Ingliża, evidenza ċara li il-gvern Eġizzjan kien qed jagħmel pressjoni qawwija fuq il-gvern Libjan. U biex kemm jista' jkun malajr l-Ingliżi jiġu sfurzati biex jitilqu barra. Mhux biss mill-Libja imma anke minn fejn kellhom preżenza oħra fil-Vant Nofsani. Jekk l-Eġittu dak il-parir li nagħta l-Kabinett Ingliż, jekk l-Eġittu jirnexxielu li qaċċat il-barra l-Ingliżi mill-bażi li kellhom fil-Libja ta' El Adam, allura pożizzjoni tar-Renju Unit kienet tiġi imdajfa serjament. Il-Foreign Minister Ingliż Butler, Reb Butler, wissa l-kabinet li kull azzjoni li kienet b'xi mod tipperikola il-faċilitajiet strateġiċi li kellhom f'Malta kienet se tpoġġihom f'pożizzjoni għadha verament ħażina. Ovvjament kwaħad qed idur fil-kabinet fuq sens, inti. Il-segretarju
kolonjali.
U dana assigurom, dina interessanti, dana tom assigurazzjoni li il-riżultat ta' referendum ma kienx xi ħaġa daqshekk ċert. Anzi allo li kien jista' assigurom that the referendum result would be a mess. And they would need not to worry.
Ma kif kien da sekk ċert, qed jibblaffja dejjew kien ċert kellu x'informazzjoni, għax ir-riżultat tar-referendum kif tista' tkun tafu qabel biċ-ċertezza kollha li tkellem hekk il-kabinet.
Issa ngħidlek, sadattant, Wilson kien qed jippressa lil
il-kap tal-Partit Laburista
kap tal-oppożizzjoni, kien privatament qed jippressa lil Prim Ministru Ingliż jgħidlu li jispera li ma kienx hemm xi għaġla żejda biex tgħaddi l-Kostituzzjoni ta' Malta u li ma kienx veru li kollox kien se jiġi s-settiljat sal-31 ta' Mejju. Għaliex għax l-Ingilterra kienet riskha.
Il-31 Mejju d-data oriġinali ta' indipendenza.
Għaliex qed jagħmel hekk? Għax l-Ingilterra kienet mixja lejn elezzjoni wkoll f'dan il-perjodu u kollox kienet jindika l-elezzjoni li kien se jerbaħa l-Partit Laburista. Infatti il-Partit Laburista Malti, Mintov, kien qed jispera li jittawlu ftit ieħor l-affarijiet għax kien fiduċjuż li jekk jitla' gvern laburista fl-Ingilterra dan għajdaħħal l-amendi li ritu fil-Kostituzzjoni. Allura irrid li Mal-Texas Independent issir taħt gvern laburista mhux taħt gvern konservattiv. Allora daqsxejn dan dil-biċċa xogħol. Il-gvern Ingliż irrid li Malta issir indipendenti taħt gvern nazzjonalista, gvern konservattiv Ingliż. L-oppożizzjoni f'Malta laburista trid li Malta issir indipendenti taħt gvern laburista Ingliż. Allo kemm iddum biex torganizza referendum f'Malta. U skont Morris Abela li kien qed juħsib l-Elector Register and so on, allo dana trid minimum ta' numru ta' ġimgħa għallu mhux inqas l-inqas li jista' jsir huwa t-third week in April fil-fatt kien sar iżjed tard. Tajjeb? Allura huma ddeċidew li probabbilment il-referendum isir fit-tieni u t-tielet ġimgħa ta' Ġunju. Issa ġejja wkoll ir-recess tal-Parlament Ingliż għall-holiday tal-Rajt u wara Whitson u allura kienet ħaġa ċerta li Malta mhux tassir independent sar 30 ta' Mejju, dik id-data spiċċat. Tkellem Senza ġemma Borċervir biex jipprova jgħidlu li impossibbli li tintlaħaq dik id-data u biex jikkonvinċih li allura id-data għandha tiġi imtawla. Allu għandi ħafna diffikultà biex insibħin fil-parlamentary business biex ngħaddi l-Independence Bill ta' Malta u allura irrid iżjed żmien. Li ma kienx jaf Borċ Olivier kien li ir-referendum li kien se jsir kien se jipprovdi lill-Ingliżi biċ-ċans li jippruvaw jeħilsu minn dil-biċċa xogħol mill-weda tagħhom dwar l-indipendenza. Fit-30 ta' Marzu il-Prim Ministru poġġa fuq il-mejda tal-Kamra il-draft tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. L-istess waħda kien ġiet iddiskussa f'Londra. U għamel mozzjoni biex il-Kamra tapprova dik id-draft fil-first reading. U magħha the first reading of the Referendum Act 1964. U poġġa il-mozzjoni taħt ghiljottina.
Biex jadduha mal-ajr.
Biex jadduha mal-ajr. Issa di taħt ghiljottina lebda oppożizzjoni ma tieħu gost biha.
Mhux hekk.
Quite obviously. Għax tkun trid li ikollha żmien biex tiddiskuti sew. Issa għaliex jagħmel ghiljottina, Borċ Olivier jagħmel ghiljottina għax hu kien qed jipprevedi li jekk ma jagħmilx ghiljottina.
Jagħmlu ħafna filibuster.
Jagħmlu ħafna filibustering, jiġifieri ħafna Għatrit jitkellem, jitkellmu fit-tura għal xejn, jirrepetu l-istess affarijiet u l-idea tkun li t-tellef kemm jista' jkun żmien. Allura għamel mozzjoni li ż-żmien allokat għall-istadji kollha tal-liġi tal-referendum li qed issir f'ħames seduti bejn it-30 ta' Marzu u l-4 ta' April.
Għadlinna l-aħħar minuta ġew.
Mela nitkellmu dwar il-referendum issa aktar quddiem naraw x'qed jagħmel ukoll sens biex jipprova jassigura r-riżultat li rrid fil-referendumu.
Grazzi ħafna dak il-professur Joe Pirotta, ringrazzjakom lilkom li tisimawna tal-attenzjoni ta'kom. Nagħmel appuntament markom bħallum ġimgħa saħħa.